Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Амоса. Минулого разу ми розпочали третій розділ цієї книги, в якому вустами пророка Амоса Всевишній Бог провіщає: «Слухайте це слово, що Господь говорить проти вас, діти Ізраїля, проти всієї родини, яку я вивів з єгипетського краю». Бог абсолютно ігнорує той факт, що ізраїльський народ поділений на дві частини. Він звертається до всього роду Ізраїлевого, що його він вивів з єгипетської неволі. Бог говорить: «Лиш вас я знаю з усіх родин землі, тому й покараю вас за всі ваші провини». Після страшного всесвітнього потопу людство продовжувало все глибше впадати у гріх. Спроба збудувати Вавилонську вежу засвідчила, що все людство повністю відвернулося від свого небесного Отця. Сталося загальне відступництво від Бога. І тоді Бог поглянув на Урський край і з-поміж халдеїв вибрав одного чоловіка. Бог наказав цьому чоловікові полишити свій дім, де панувало ідолопоклонство. Бог наказав йому йти до нового краю, що він обіцяв показати йому. Бог проголосив, що він зробить нащадків цього чоловіка, Авраама, цілим народом та дасть йому землю. Ось що має на думці Бог, коли він говорить: «Лиш вас я знаю з усіх родин землі». Аби сповістити земному світу своє послання, Бог мав скористатися певним методом. Треба зазначити, що метою будівництва Вавилонської вежі не було забезпечити людей порятунком на випадок нового потопу. Ніхто не ставив перед собою такої мети. Натомість це було будівництво величезного вівтаря, очевидно, призначеного для поклоніння сонцю. Так, люди будували місце для поклоніння. Після Всесвітнього потопу людством оволоділа помилкова думка. Люди були впевнені, що потоп був наслідком шкідливої діяльності бога темряви та бога бурь. Через це люди вирішили поклонятися сонцю. Культ поклоніння сонцю в долині між річками Тигр та Євфрат виник у сиву давнину і продовжує існувати в наші дні. Поклоніння світлу також збереглося до наших часів у релігії, що зветься зороастризмом. Бог серед усіх народів обрав Авраама. Від Авраама Бог створив цілий народ – Ізраїль. І цьому народу він дав своє слово. Метою Всесвітнього Творця було, щоб народ Ізраїлю провістив Слово Боже всьому світові. Друже мій, такою є мета і щодо нас. Саме з цієї причини я намагаюся провіщати людям Слово Боже повністю, всі 66 книг, що складають Святе Письмо. Я прагну провіщати Слово Боже всіма доступними мені способами. Бог говорить: «Тому я покараю вас за всі ваші провини». Справді, цей народ мав особливі стосунки з Богом. Бог надав ізраїльському народові свої заповіді. Чому тепер Бог має намір так суворо покарати ізраїльський народ? Тому що жителі Ізраїлю постійно порушували всі його заповіді. Друже мій, світло пізнання накладає відповідальність. Просвітлений знаннями народ несе більшу відповідальність, аніж народ, що живе у темряві необізнаності. Бог проголошує тут великий і важливий принцип. Він суворіше каратиме тих, хто отримав світло спасительного знання, аніж тих, хто перебуває у темряві. Господь Ісус Христос також говорив, що дехто одержить менше ударів батога, а дехто більше. Багато разів я заявляв про те, що волів би бути дикуном-язичником в найглухішому місці на землі, котрий падає ниць перед огидним кам'яним ідолом, аніж бути так званою цивілізованою людиною, котра щонеділі ходить до церкви, слухає проповідування благовістя Господнього, але повністю ігнорує його. Людина, котра чула Слово Боже, несе більшу відповідальність, аніж та людина, котра не чула Слово Божого. Таким чином, існують різні ступені покарання. Бог дуже ясно говорить про свій намір покарати ізраїльський народ. Сьогодні дуже багато людей полюбляють говорити та слухати про любов Божу. Дійсно, любов Божа – це велика річ. Я не знаю, хто з проповідників так наголошує це, як я. Любов Божа – це те, на що ми можемо покладатися, чому ми можемо радіти. Безмежна любов Божа виявилася на Голгофі. Бог так полюбив цей світ, що віддав Сина свого єдинородного. На хресті Всевишній Бог виявив свою любов. І якщо людина відкидає таку любов, тоді що може очікувати на неї? Тільки покарання. Чимало людей вважають, що Бог не повинен нікого карати. Але оскільки не вони керують життям цього світу, я думаю, що їхня точка зору не має великого значення. Бог вже заявив, що Він є святий, справедливий та безпомильний, що Він має намір судити і карати за провини. Покарання за гріх є логічним його наслідком. Друзі, далі ми побачимо, по суті, групу конкретних запитань та відвертих відповідей. Вони засвідчують, що пророк Амос був дуже логічною, послідовною та практичною людиною. Він розглядає певні основоположні істини. Амос походив з далекого краю Текоя, що лежав у суворій пустелі. Він мав великий життєвий досвід. Він багато чого навчився, спостерігаючи світ навколишньої природи. Пророк Амос добре розумів деякі речі, які б не завадило розуміти окремим людям і в наш час. Пам'ятаю, як донька одного мого знайомого була на екскурсії на великій молочній фермі. Донька зростала на асфальті сучасного міста. Вона була жителькою міста з самого дня народження. Того дня вона прийшла додому і розповіла найнесподівану, найзахоплюючу новину. Вона повідомила, що молоко дають корови. Вона була впевнена, що молоко береться з магазину. Отож, цей сільський житель Амос в навколишньому світі зумів побачити багато чудових речей. Зверніть увагу на його перше запитання. Хіба йдуть двоє укупі, якщо не згодились? Чи можуть двоє йти разом? Так, звичайно. Проте вони не зможуть йти разом, якщо між ними не буде згоди. Одного дня я зустрів на вулиці двох молодят, що зовсім недавно побралися. Вони йшли по вулиці поряд, дружина тримала чоловіка під руку. Вони щось жваво обговорювали. Раптом дружина відсмикнула від нього свою руку, різко повернулася і рішуче направилася в зворотньому напрямку. Але її чоловік ніяк не прореагував на це. Він продовжував йти вперед і навіть не обернувся. Отож, вони вже не йшли разом, очевидно, через якусь суперечку. Чи можуть двоє йти разом, якщо не у згоді? Тут ми маємо причину та наслідок. Назву причину. Якщо ти маєш намір іти разом з Богом, тоді між Богом і тобою має бути згода. Маємо наслідок. Ти йтимеш разом із Богом, якщо маєш згоду з Ним. Але це не означає, що Бог укладе угоду з тобою на твоїх умовах. Мій друже, ти і я повинні прийти до Бога та виконувати всі Його вимоги. Лише за таких умов Бог укладе з нами угоду. Хтось справедливо зауважив, що Бог тріумфально їде в своїй колісниці. І якщо, друже мій, ти не маєш бажання потрапити під колеса Божої колісниці, тобі краще бігти поряд з нею. Зрештою, Бог здійснює в цьому світі свій план. Друзі мої, Всевишній Бог править створеним ним самим Всесвітом так, як йому до вподоби, як він вважає за потрібне. Бог не питає ні поради, ні дозволу у слабенької істоти людини. Якщо ти і я маємо бажання йти поряд з Богом, ми повинні йти його дорогою. Отже, пророк Амос проголосив дуже важливий принцип своїм першим питанням. Хіба йдуть двоє укупі, якщо не згодились? Пророк задає друге запитання. Хіба рикає лев у лісі, коли він здобичі немає? Хіба левеня здіймає голос з лігва свого, нічого не впіймавши? Хіба рикає лев у лісі, коли він здобичі немає? Звичайно, ні. Полюючий лев потайки, безшумно та непомітно підкрадається до вибраної жертви. Він обережно ступає м'якими підошвами лап. Його абсолютно не чутно, доки лев не кинеться на свою жертву. І лише тоді, коли лев ухопить жертву пазурами, можна почути його рикання. Хіба левеня зіймає голос з лігва свого, нічого не впіймавши? Запитує вустами пророка Бог. Ні, звичайно, воно цього ніколи не робить. Левеня не подає голосу, оскільки його мати левиця, вирушаючи на полювання, наказала йому тихо сидіти у лігві. Але коли левиця мати повернеться до лігва та ще й принесе здобич на вечерю, тоді здійметься голос левеняти. Але до того левеня сидітиме у лігві мовчки. Друзі, ви добре розумієте, що причина завжди призводить до певного результату. Провини та гріхи людини будуть покарані Богом. Пророк Амос знову запитує, чи потрапить у сельце на землі пташка, коли немає принади? Чи здійметься сельце з землі, якщо нічого не впіймало? Цілком очевидно, що жодна пташка не потрапить у сельце, біля якого немає принади. Коли я був маленьким хлопчиком, хтось сказав, що можна спіймати птаха, якщо йому на хвіст насипати солі. Декілька днів я бігав усією околицею, намагаючись насипати якійсь пташці солі на хвіст, поки не переконався, що такий метод нікуди не годиться. Згодом я зрозумів, що не зможу спіймати птаха без принади. Справді, всі події в цьому світі мають причину та наслідок. Якщо ви хочете спіймати птаха, вам не обійтися без принади. Пророк ставить ще одне питання. Чи підійметься сітка з землі, як нічого не зловить? Звичайно, мисливець завжди сподівається впіймати звіра, і тому він не ставитиме пастку там, де вона завжди залишається порожньою. В дитинстві ми жили в сільській місцевості. У мене було 6 пасток, і восени вранці перед початком занять у школі я сідав на велосипеда та їхав перевіряти свої пастки. Як правило, принаймні в одній із 6 я мав здобич. Якщо пастка залишалася порожньою впродовж кількох днів, було б цілковито нерозумним залишати і далі її на тому самому місці. Отож, я мусив переставити її в інше місце. Якщо ви ставите пастку, ви сподіваєтесь спіймати звіра, чи не так? Далі пророк Амос запитує, хіба засурмить сурма у місті, а народ не сполохнеться? Чи станеться у місті якесь лихо, що його Бог не спричинив би? Хіба засурмить сурма у місті, а народ не сполохнеться? Бог проголосив, що він має намір покарати ізраїльський народ, і час покарання наближається. Це повне безглуздя не прореагувати на пересторогу Божу. Слова Всесвітнього Творця мали вплинути на життя Ізраїлю, проте його народ не хотів слухати пророка. Саме так сьогодні люди не бажають слухати провіщення Слова Божого. Чи станеться у місті якесь лихо, що його Бог не спричинив би, запитує пророк Амос. Перш за все, давайте усвідомимо, що вжите тут слово «лихо» не означає щось гріховне або зле. Воно означає якусь біду або нещастя. Пророк Амос говорить, чи станеться у місті якесь нещастя, що його Бог не спричинив би. Це означає, мій друже, що в житті дитини Божої не буває нещасних випадків. Неодмінно повинна бути причина, що призвела до наслідку. Адже Бог не керує життям цього світу в безглуздий та безладний спосіб. Таким чином, якщо стається лихо або нещастя, люди мають засвоїти його урок. Проте людство не звертає уваги на попередження, що у виді нещастя та лиха надсилає всемогутній Бог. Друзі мої, Бог ніколи не дозволить жодному народу жити в мирі, достатку та спокої, якщо цей народ живе в гріху. Так можуть бути періоди миру та благополуччя, але покарання відбудеться обов'язково. Пророк Амос навів семеро запитань. Ці запитання засвідчують, що кожна подія має свою певну причину. А тому покарання народу Ізраїлю, проголошене Всевишнім Богом, було не випадковим, а закономірним наслідком гріхів та провин цього народу. Амос проголошує: «Дійсно, Господь Бог не робить нічого, не об'явивши намисли свої своїм слугам, пророкам». Амос говорить про те, що Бог не покарає Ізраїль доти, доки він не сповістить своє послання пророкам. Бог пояснить пророкам, що він має намір зробити. Далі Амос говорить: «Зарикає лев, хто не настрашиться? Господь Бог заговорив, хто не запророкує?» Пророки сповіщали Ізраїлю волю Божу. Проблема нашого сьогодення полягає не в тому, що люди не мають слова від Всевишнього Бога. Проблема полягає в тому, що люди не хочуть слухати Слово Боже. Всі свої вимоги та перестороги Бог виклав у своєму слові. Я переконаний, що Біблія є більш сучасною та актуальною, аніж завтрашня ранкова газета. Зрештою, ранкова газета вже буде старою ввечері того ж дня, коли вийдуть вечірні газети. Але Слово Боже не втратить актуальності ні завтра, ні післязавтра, ні до самого кінця віку. Шановні слухачі, Бог віддавна користувався таким методом. Він розкривав відданим йому людям інформацію стосовно майбутнього покарання. Згадайте, що Бог завчасно сповістив Ноя про потоп і надав йому 120 років, аби попередити та застерегти своє покоління. Однак земний світ не прислухався до послання Ноя. Також згадайте, що Бог завчасно попередив Авраама про знищення міст Содома та Гомори. Дуже добре, що Бог заздалегідь попередив Авраама. В іншому випадку Авраам мав би хибну думку стосовно Бога. Бог завжди користується цим методом. Він сповіщає своїх власних людей про такі речі. Перебуваючи у тілі в цьому земному світі, він говорив своїм учням: «Я вже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить господар його. А я називаю вас друзями, бо сказав вам усе, що чув від отця мого». В Святому Писанні знаходимо чимало прикладів цього. Так всевідаючий Бог попередив Йосипа в Єгипті про насування страшного голодомору, що триватиме впродовж 7 років. Бог попередив пророка Іллю про сильну посуху, що станеться в Ізраїлі. Ілля повідомив правителям Ахаву та Єзавелі, що в країні станеться страшна посуха. Пророк провістив їм: «Так певно, як живе Господь, Бог Ізраїля, якому я служу, цими роками не буде ні роси, ні дощу, хіба на слово моє». 1 Царів 17:1. Провістивши це, Ілля вийшов з царського двору, і ніхто його не бачив упродовж 3 наступних років. Цей метод попередження про наближення покарання застосував і наш Господь Ісус Христос. Зібравши своїх учнів на Оливній горі, Господь провіщав їм, що місто Єрусалим буде зруйновано вщент, не залишиться камня на камені. І Господь наш Спаситель Ісус Христос також попереджував цей світ про своє друге пришестя, для того, щоб віддати належне тим, які жили у гріху, і забрати свою церкву до небесних осель. Нехай Господь допоможе нам завжди прислухатися до попереджень Слова Божого, щоб бути завжди готовими до зустрічі з ним. Прощаючись з вами, ми говоримо: нехай Господь вас рясно благословить.